presentava Innovaturi da Seclo Ojri. Programmi di esplora diversità da musica in Kedbet Seclo Liada. Kidba, produzioni e presentazioni, Silvio Camilleri.
Nati merħba lilkom mis-semmija ta' Campus FM u nittama li tibqaw miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Innovaturi tas-Seklu 20. Fil-programm tal-lum ser niffukaw fuq żewġ xejriet partikolari fil-mużika. L-ewwel ser nisimgħu mużika ta' kompożituri msejħa The Second Viennese School u wara ngħaddu għal xi mużika minimalista. Second Viennese School huwa grupp ta' kompożituri magħmul prinċipalment minn Arnold Schönberg flimkien ma' Anton Webern u Alban Berg. Dawn it-tnejn tal-aħħar kienu studenti ta' Schönberg. L-idejat ta' dan il-grupp ta' kompożituri bdew permezz ta' prattiċi differenti fejn tidħol it-tonalità tax-xogħol. Aktar tard waslu wkoll l-esperimenti b'sensiliet ta' 12 il-nota magħrufa bħala serializm. Il-kunċett prinċipali kien li ebda tonalità ma kellha tkun importanti aktar mill-oħrajn, kif insibu fil-maġġor parti tax-xogħlijiet tradizzjonali. Il-kompożizzjonijiet ikunu bbażati fuq sensiela ta' 12 il-ton li fuqha jinbena x-xogħol. Din is-sensiela tista' tiġi varjata b'armoniji jew kontrapunti differenti, jew inkella l-ordni tat-tonalitajiet tkun differenti. Tajjeb li nsemmu li dawn il-kompożituri xorta kellhom karatteristiċi partikolari tal-mużika tagħhom, u xi drabi xogħlijiethom ikunu differenti ferm minn ta' xulxin. L-esponent prinċipali ta' Second Viennese School huwa Arnold Schönberg, li għex bejn l-1874 u l-1951. Schönberg huwa wieħed mill-aktar kompożituri innovattivi fil-mużika tas-seklu 20, anke jekk xi drabi jitqies ukoll bħala kompożitur kontroversjali. Il-mużika ta' Schönberg għaddiet minn fażijiet differenti, fejn żviluppa t-12-tone method f'xogħlijiet bħal Variations for Orchestra u aktar tard għamel dan l-istil ta' kompożizzjoni aktar aċċessibbli għal pubbliku in ġenerali b'xogħlijiet bħal Piano Concerto u A Survivor from Warsaw. Ix-xogħol ta' Schönberg li ħejjejt huwa Piero Lunaire fejn narratur, ġeneralment sopran, jiġi akkumpanjat minn strumenti differenti, fosthom flaut, klarinett, strumenti tal-korda u pjanu. Piero Lunaire huwa imsejjes fuq qatt ta' poeżiji li jitrattaw suġġetti differenti, bħall-imħabba, ir-reliġjon u l-violenza. Dan huwa xogħol atonali imma xorta wieħed mill-bikrin ta' Schönberg. Infatti mhuwiex bbażat fuq sensiliet ta' 12 il-nota. Fi Piero Lunaire insibu wkoll diversi forom mużikali tradizzjonali bħal fuga, il-kenin, rondo u passakalja. U hawn joħroġ il-lat aktar konservattiv ta' Schönberg. Minn Piero Lunaire ser nisimgħu silta mit-tielet sezzjoni li ser tiġi segwita mis-sopran Helga Pilarczyk, akkumpanjata minn diversi mużiċisti immexxija minn Pierre Boulez.
Darauf stopft mit dem Daumen seinen echten türkischen Tabak und dem blanken Kopf Kassandos, dessen Schrein die Luft durchzittert. Dann geriet er ein Rohr von Weichsel hinten in die glatte Glatze. Und behaglich drauf paffte er seinen echten türkischen Tabak aus dem blanken Kopf Kassandras. Nadelblank und blinkend in ihrem grauen Haar. Sie hieß die Duenna murmeln im roten Röckchen da. Sie wartet in der Laube, sie liegt ihr Ohr mit Schmerzen. In ihrem grauen Haar. Da plötzlich horch ein Wischmann, ein Windhauch, kichert leise der Mond der böse Spötter. Erste Nacht mit seinen Strahlen, stricken Nadelblink und blank. Weißen Fleck des hellen Mondes auf dem Rücken seines schwarzen Rockes. So spaziert Gero im lauen Abend aufzusuchen Glück und Abenteuer. Plötzlich stört ihn was an seinem Anzug. Er besieht sich rings und findet richtig einen weißen Fleck des hellen Mondes auf dem Rücken seines schwarzen Rockes. Warte, denkt er, das ist so ein Gipsfleck. Wischt und wischt, doch bringt ihn nicht herunter. Und so geht er geschwollen weiter, reibt und reibt in seinen frühen Morgen einen weißen Fleck des hellen Mondes.
Smajna silta min Pierrot Luner ta Arnold Schoenberg. Il-kompozizjonijiet li nassoċjaw ma' Second Viennese School u anke ma' att ta' kompozituri oħra ta' seklu 20 jistaw ikunu dissonanti għall-aħħar. Fil-waqt li fil-mużika il-konsonanza toħloq atmosfera pjaċevoli, id-dissonanza toħloq ċerta tensjoni. Fil-mużika ta' seklu 20 id-dissonanza ħadet parti aktar prominenti. U f'ċerti każi nistgħu ngħidu li saret in-norma aktar mill-eċċezzjoni. It-tieni esponent ta' Second Viennese School li ser niltaqgħu miegħu huwa Anton Webern li għex bejn l-1883 u l-1945. Webern wera li kellu talenti mużikali speċjali sa minnetha żgħira. Ix-xogħlijiet tiegħu ġeneralment ikunu qosra. Webern kien influenzat l-aktar mill-lat biex insejħulu hekk rivoluzzjonarju ta' Schoenberg, aktar milli mill-aspett konservattiv. Webern applika l-prinċipji ta' Schoenberg mhux biss għat-tonalitajiet imma anke għar-ritmu. Ix-xogħlijiet ta' Webern jistgħu jkunu pjuttost kumplessi, u fil-waqt li forsi ma kisbulux apprezzament mistħoq matul ħajtu, u ħalla impatt kbir fuq ħadd ta' kompożituri tas-seklu 20. Ix-xogħol ta' Anton Webern li għandi mħejji huwa Piano Quintet, kompożizzjoni bikrija li toħodna għall-1906. Ser nisimgħu l-għeluq ta' dan ix-xogħol li ser jiġi segwit mill-ansambl Interkontemporan immexxi minn Pierre Boulez. Smajna lelu tal-piano quintet ta' Anton Webern. L-interpretazzjoni kienet dik tal-ensembl Interkontemporan immexxi minn Pierre Boulez. Il-kompożituri prinċipali tas-Second Viennese School influenzaw kompożituri oħra li ġew wara snin 40. Fost dawn nistgħu nsemmu lil Pierre Boulez, Karl-Heinz Stockhausen, Bruno Maderna u Luigi Nono. L-aħħar esponent tas-Second Viennese School li ser niltaqgħu miegħu huwa Alban Berg, li għex bejn l-1885 u l-1935. Għalkemm in-numru ta' xogħlijiet ta' Berg huwa wieħed modest, xorta jibqa' kompożitur importanti u influenti tas-seklu li għadda. Berg kien influenzat ħafna minn kompożituri romantiċi bħal Schumann, Brahms u Wagner, u dawn it-tendenzi baqgħu miegħu anke meta beda jesperimenta bis-serjeliżm. Berg kien influenzat l-aktar mill-lat tradizzjonali tal-mużika ta' Schoenberg u għalhekk fix-xogħlijiet tiegħu ukoll insibu formati bħal ma huma l-fuga, il-passakalja u l-varjazzjonijiet. Ix-xogħol ta' Alban Berg li ħejjejt huwa Lyric Suite, xogħol b'sitt movimenti fejn il-kompożitur juża t-12 tone technique b'mod estensiv. Minn dan ix-xogħol ser nisimgħu t-tielet moviment, Allegro Misterioso, li ser jiġi segwit mill-Kronos Quartet. Thank you. Min Lyric Suite ta' Alban Berg smajna t-tielet moviment Allegro Misterioso esegwit mill-Kronos Quartet. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Innovaturi tas-Seklu 20 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Wara li smajna xi mużika tal-kompożituri msejħa The Second Viennese School, issa ser ngħaddu għal xi mużika minimalista. Il-mużika minimalista tespandi materjal minimu, ngħidu aħna frażi, u f'xi każijiet anke ħoss wieħed għal dimensjonijiet akbar. Din il-frażi tiġi ripetuta għal numru ta' drabi, imma kull darba aktarx li dvarja xi ftit minn dik ta' qabilha. Minħabba f'hekk il-mużika minimalista għall-ewwel tista' tinstema ripetittiva. Imma jekk wieħed jagħtiha ċertu attenzjoni jista' jiskopri li fil-fatt dawn il-kompożizzjonijiet huma aktar minn sempliċiment ripetizzjoni kontinwa tal-istess frażi. L-ewwel kompożitur minimalist li ser nisimgħu mużika tiegħu huwa John Adams, imwieled fl-1947. Kif ġieli għedna f'din is-sensiela, mhux dejjem huwa faċli li titfa' ċerti kompożituri f'kategoriji partikolari. U dan japplika wkoll għal John Adams. Fil-waqt li fil-mużika tiegħu insibu elementi minimalisti, nistgħu insibu wkoll aspetti oħra, fosthom anke influenzi mis-Second Viennese School. U għalhekk naħseb li dan il-kompożitur b'xi mod nistgħu nużawh biex naqdu flimkien iż-żewġ partijiet differenti tal-programm tal-lum. Ix-xogħol ta' John Adams li għandim ħejji huwa Chamber Symphony tal-1992. Minn dan ix-xogħol aħna ser nisimgħu t-tielet moviment intitolat Roadrunner li ser jiġi esegwit minn The Fellows of the Tanglewood Music Center imexxija mis-sur Mast Michael Morgan. Smajna it-tielet moviment ta' Chamber Symphony ta' John Adams, intitolat Roadrunner. Tul is-sekli minn dejjem kien hemm numru ta' kompożituri li jixtaqgħu jmorru kontra l-konvenzjonijiet stabiliti fil-mużika u l-arti in ġenerali. Dan jinkludi l-kompożituri minimalisti li ridu jeħilsu mit-teknika li ġiet stabilita permezz ta' kompożituri bħal Karl-Heinz Stockhausen u Pierre Boulez. Il-kompożituri minimalisti sabu l-ispirazzjoni tagħhom fil-mużika etnika, fil-jazz, ir-rock u ġeneri popolari oħra. Huma jridu li joħolqu ħoss sempliċi li possibilment jintegra dawn l-istili differenti. Il-moviment minimalista nistgħu ngħidu li jistabbilixxa ruħu bil-kompożizzjoni in C tal-kompożitur minn Kalifornja Terry Riley. Dan huwa xogħol seminali li fl-1964 ġibet l-attenzjoni lejn kunċett ġdid fil-mużika. Jiġifieri siltiet repetittivi li jingħaqdu flimkien f'kompożizzjoni waħda. Insi ta' Terry Riley influwenza lil qatt ta' kompożituri oħra bħal Steve Reich, Philip Glass u John Adams. Apparti milli spira wkoll diversi artisti tal-mużika popolari bħal Tangerine Dream u Curved Air. Il-melodiji repetittivi ta' NC jindaqgħu minn numru indefinit ta' mużiċisti fuq liema strumenti jridu bit-temp li jażlu huma. Ir-riżultat huwa xogħol ipnotiku u alluċinanti. Aħna ser nisimgħu l-ftuħ ta' dan ix-xogħol hekk kif eżekwit mill-mużiċisti tal-Bang on a Can Festival. Thank you. Smajna il-fluħ ta' In-Nessi ta' Terry Riley. Fil-każ tal-mużika minimalista, il-forma u il-kontenut tax-xogħol nistgħu ngħidu li huma l-istess ħaġa. Dan għaliex il-format finali tax-xogħol jiġi determinat mill-proċess li jkunu qed jesegwu l-mużiċisti li wara kollox huwa il-kontenut. Il-mużika minimalista tiġbdilna wkoll l-attenzjoni għal elementi li forsi jissoltu ma nagħtux daqshekk każhom, bħal ritmi irregolari jew li jinbidlu, l-armoniji u d-dissonanzi. Ta' minn ngħidu li fil-waqt li l-mużika minimalista tista' tkun kemmxejn faċli għas-semmieħ minħabba li hija repetittiva, dan ma jfissirx li hija faċli biex tindaq. Il-mużiċisti jridu jirrepetu l-istess frażi għal tul ta' ħin u jridu wkoll iżommu r-ritmu aktar x'maġġel. F'ċerta mużika bħal ta' Steve Reich, ix-xogħol tal-mużiċist isir aktar komplikat bit-teknika tal-phasing, fejn mużiċist mill-grupp jesegwi l-mużika b'ritmu aktar maġġel mill-oħrajn. Steve Reich twieled fl-1936 u kien wieħed mill-ewwel kompożituri Amerikani li beda jikteb mużika minimalista. Ix-xogħlijiet tiegħu influwenzaw ħafna mużiċisti kemm klassiċi u anke tal-mużika popolari. Il-karatteristiċi tal-mużika tiegħu huma ripetizzjonijiet kontinwi ta' melodiji qosra li jvarjaw waħda kontra l-oħra. Is-silta ta' Steve Reich li ser nisimgħu hija l-ftuħ ta' Music for 18 Musicians.
Thank you.
Smajna il-ftuħ ta' Music for 18 Musicians ta' Steve Reich. Qed tisimgħu il-programm Innovaturi tas-Seklu 20 li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Illum qed nisimgħu diversi kompożizzjonijiet minimalisti u aktar kmieni kellna wkoll il-mużika tal-kompożituri msejħa The Second Viennese School. Sintendi kull tip ta' mużika timbidel u tevolvi, u hekk ġara fil-każ tal-minimalizmu. Fil-kompożizzjoni Different Trains ta' Steve Reich u l-opra Nixon in China ta' John Adams, ninnutaw it-tendenza li l-artisti ma jibqgħux jużaw ripetizzjoni ossessiva, imma li daħlu wkoll ċerti melodiji disċiplinati. Fost il-kompożituri li kienu minn ta' quddiem biex resqu l-mużika minimalista lejn il-pubbliku in ġenerali, żgur li ma nistgħux ninsew lil Philip Glass. Dan il-kompożitur riet li l-mużika tiegħu tkun mill-aktar aċċessibbli. Infatti l-akkumpanjament fix-xogħlijiet tiegħu ġieli konsisti f'erba' noti ripetuti u l-ħoss tas-synthesizer jieħu parti prominenti. Fost xogħlijiet differenti ta' Philip Glass nistgħu nsemmu opri bħal Einstein on the Beach u Akhenaten, il-Quartet Company, il-Ballet Faedra u kadenza għal-famuż Piano Concerto No. 21 ta' Mozart. Ix-xogħol ta' Philip Glass li qed nażel huwa Rubrik mill-kompożizzjoni Glassworks. Thank you. Smajna rubrik minn Glassworks ta' Philip Glass. Il-mużika minimalista spiss tiġi kritikata li hija biss simplifikazzjoni eċċessiva ta' arti li minnanfisa hija komplikata. It-tendenza li din it-tip ta' mużika tkun waħda ripetittiva huwa l-argument prinċipali ta' dawk li ma toġobhomx. Minkejja dan tajjeb li nerġgħu ngħidu li uħud minn dawn ix-xogħlijiet jitolbu ċerta attenzjoni biex jiġu apprezzati sewwa. Barra minn dan jitolbu wkoll ċertu ħsieb qabel jinkitbu. Nistgħu ngħidu li l-minimaliżmu kellu parti sinifikanti fl-evoluzzjoni tal-mużika tas-seklu 20. Anke minħabba li qarreb lejn xulxin il-mużika klassika konvenzjonali ma' tipi oħra ta' mużika fosthom il-mużika popolari tal-Punent u mużika etnika minn pajjiżi differenti. Barra minn hekk il-minimaliżmu ġibet ukoll udjenza ġdida lejn id-dinja tal-mużika klassika, li hija essenzjali biex din it-tip ta' mużika tibqa' rilevanti fil-ġurnata tal-lum. Hawnhekk wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna għallum. Jekk tixtuqu tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Minħat tiegħi nixtieq nirringrazzja lis-Sur Carmenu Grek tal-għajnuna teknika u nħeġġiġkom tisimgħu il-programm Limis fejn ser niltaqgħu ma' kompożituri li taw ċerta importanza lill-mużika vokali. Nsellmilkom.
Smajtu Innovaturi tas-Seklu 20. Programm kitba produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.